Kas attiecās par satiksmes organizāciju, tad, kā jau minēju, būtībā mēs slēgsim tiltu. Protams, kad mums ir jāvienojās un sabiedriskais transports un kustība faktiski nav valsts policijas uzdevums vai kompetence. Būtībā mēs, protams, kad būsim klāti, mēs, protams, kad palīdzēsim kā regulētājiem, tā arī savādāk, jo faktiski šodien arī no rīta arī bija atsevišķi tikšanās ar Rīgas satiksmes amatpersonām. Tad, kas attiecās uz gājējiem, jūs zināt, velobraucējiem, ja? Jā. Jebkurā gadījumā, viņš ir jāskatās, jo tur faktiski arī šie, man liekas, īsti balsts nav, kur cilvēkam iet pāri. Būtībā tā nav tā riska grupa, kas būtu, bet šeit jāskatās, kā viņš varētu ietekmēt vispār cilvēku drošību. Faktiski man ir pamatotas bažas par to, ka nedod Dievs kaut kas var notikties. Un kā jau es esmu minējis, ja, tad faktiski mūsu galvenais uzdevums ir tomēr nodrošināt, lai minimalizētu visus iespējamos riskus.